Patty Washington, inilah VOA. Halo, langsung dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Anda sedang mendengarkan siaran pagi VOA hari Jumat 2 Februari 2018 bersama saya Vina Mubtadi.
Dan bersama saya Irfan Ihsan di hari Jumat lagi.
Ketemu lagi deh. Kenapa seneng banget sama hari Jumat?
Iya, karena besoknya udah Sabtu.
Libur. Libur. Tapi dan akhir pekan ini akhir pekan yang menarik di Amerika Serikat karena akan ada Super Bowl.
Iya. Hari Minggu ini Super Bowl ini benar-benar ya saat dimana kalau kita ke jalanan, jalanan tuh sepi.
Karena semua orang pada di rumah nonton TV.
Iya.
Nanti kita cerita lebih banyak kenapa Super Bowl ini sangat populer di Amerika Serikat. Yeah. Oke? Yang pasti hari ini juga ada Erna Wiyasi dan ada Carl Sterling. Dan berikut adalah pokok-pokok berita.
Diplomat lama Amerika Serikat mundur di bawah pimpinan Trump.
PBB mengatakan diplomasi tampaknya tidak berfungsi di Suriah.
7 tahun setelah pergolakan Mesir, harapan demokrasi masih jauh.
Selain itu, kami juga akan menghadirkan berbagai laporan dari tanah air dan seluruh dunia. Di antaranya, Indonesia tunggu penjelasan Filipina terkait kerjasama perburuan teroris di Filipina.
Apalagi masuk ke wilayah darat mereka, saya kira kita menunggu penjelasan lebih detail dari Filipina.
Tim ilmuwan rekonstruksi wajah remaja Yunani berusia 9.000 tahun.
Kami memastikan usianya kurang lebih 18 tahun, kata Papa Grigorakis.
Kini kita simak warta berita bersama Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Diplomat tertinggi ketiga pemerintah Amerika, Kamis mengumumkan pengunduran dirinya setelah hampir 35 tahun berkarir. Ia adalah yang terbaru dari sejumlah pejabat karir senior yang meninggalkan Departemen Luar Negeri sejak Donald Trump menjabat di Gedung Putih lebih dari satu tahun yang lalu. Keputusan saya bersifat pribadi dan didorong keinginan mengurus keluarga dan menetapkan arah baru bagi hidup saya, kata Thomas Shannon dalam sebuah pernyataan. Menlu Rex Tillerson mengatakan kepada Associated Press, ia meminta Shannon untuk tidak mengundurkan diri dan mengakui kepergian Shannon akan sangat merugikan. Pengalaman selama 35 tahun bukan sesuatu yang bisa digantikan dalam semalam, katanya. Tillerson memuji pengetahuan Shannon yang sangat luas mengenai diplomasi Amerika dan menambahkan akan selalu ada tempat bagi Tom Shannon di Departemen Luar Negeri. Terlepas dari kata-kata pujian Tillerson, kepergian Shannon kemungkinan akan memicu kecaman baru dari para penentang pemerintah bahwa Trump dan Tillerson sedang membongkar jajaran pejabat Departemen Luar Negeri yang menyebabkan turunnya moral di antara para pejabat. Setelah 2 bulan tanpa satupun konvoi bantuan kemanusiaan mencapai warga sipil di daerah-daerah yang dikepung Suriah, penasehat khusus PBB, John Eglin, hari Kamis mengatakan upaya diplomatik tampak benar-benar tidak berfungsi dan tidak menghasilkan apa-apa.
Bleak hour for humanitarian work. Humanitarian diplomacy seems to be totally impotent. We're getting nowhere.
Kian kepada wartawan di Jenewa setelah pertemuan rutin kekuatan dunia dan regional dalam gugus tugas kemanusiaan PBB untuk Suriah. Penilaian suram Eglin disertai statistik pengungsi dan penderitaan yang dialami penduduk sipil Suriah selama tahun lalu. Pada masa tugas kemanusiaan yang muram ini, diplomasi kemanusiaan tampaknya sama sekali tidak berdaya. Kita tidak menghasilkan apapun, katanya, dan mengatakan konvoi kemanusiaan terakhir terjadi 28 November 2017 di kota Nasibia dan hanya memberikan bantuan pada 7.200 orang. Sekitar 2,9 juta orang diperkirakan mengungsi tahun 2017 pada tingkat hampir 240 ribu orang per bulan. 7 tahun yang lalu, ribuan rakyat Mesir turun ke jalan untuk memprotes pemerintah yang dipimpin Presiden Hosni Mubarak ketika Mubarak digulingkan dari jabatannya dan pemilu demokratis menghasilkan pemimpin sipil pertama di negara itu sejak beberapa dekade dan ada harapan bagi perubahan politik yang langgeng. Tapi pekan ini Presiden Mesir dengan tegas memperingatkan oposisi, ia tidak akan mentolerir rencana oposisi memboikot pemilu nasional setelah kandidat independen mengundurkan diri dari persaingan. Kini para analis politik mengatakan harapan itu telah memudar. Jenderal Abdel Fattah al-Sisi memenangkan kursi kepresidenan dalam pemilu 2014 setelah memimpin kudeta militer yang menggulingkan pendahulunya, Mohamed Morsi. Sejak saat itu, para kritikus mengatakan pemerintah Sisi terlibat dalam pelanggaran HAM memenjarakan wartawan dan anggota oposisi. Selama rejim ini tidak mau membuka ruang politik, saya kira kita akan menyaksikan berlanjutnya status quo yang merupakan tekanan tingkat tinggi dan adanya semacam parlemen tapi sebenarnya hanya sandiwara, kata Shadi Hamid, analis senior pada Brookings Institute di Washington. Presiden Prancis Emmanuel Macron hari Kamis berkunjung ke Museum Nasional Bardo di Tunis sebagai bagian dari kunjungan resminya ke Tunisia. Ini adalah kunjungan kenegaraan pertama Macron sejak menjabat Mei lalu, menekankan pentingnya lawatan itu bagi kedua negara. Macron didampingi istrinya Brigitte meletakkan karangan bunga untuk menghormati korban serangan militan di museum itu tahun 2015. Sedikitnya 20 orang tewas dalam serangan yang diklaim ISIS. Sebelumnya dalam pidato di Parlemen Tunisia, Macron mengatakan aliansi Prancis membuka pintunya di Tunisia. Ia menjanjikan komitmen kuat negaranya kepada Frankofoni, kelompok negara-negara yang berbahasa Prancis. Lawatan Macron dilakukan 7 tahun setelah pemimpin otoriter Tunisia digulingkan dari kekuasaan yang mengilhami revolusi pergolakan Arab tahun 2011. Tidak seperti negara-negara lain yang penguasanya digulingkan, Tunisia lolos dari kekerasan besar-besaran tapi menghadapi serangkaian serangan teror mematikan, ekonomi yang melamban dan kerusuhan pangan baru-baru ini. Ratusan demonstran yang marah berkumpul di luar Parlemen Yordania hari Kamis memprotes kenaikan harga-harga. Para pemrotes meneriakkan slogan anti-pemerintah dan anti-parlemen dan meminta pemerintah agar membatalkan kebijakannya dan mundur. Pemerintah Yordania bulan Januari mengumumkan langkah-langkah baru yang mencabut subsidi dan membatalkan pembebasan pajak penjualan untuk 160 lebih jenis barang sebagai bagian dari reformasi ekonomi. Keputusan tersebut juga untuk memenuhi komitmen pemerintah kepada kreditor seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Atas arahan IMF, langkah-langkah tersebut dipandang sebagai tindakan yang diperlukan untuk mereformasi ekonomi pemerintah. Menurut pemerintah Yordania, total pendapatan yang diharapkan dari langkah-langkah ini akan mencapai 540 juta dinar Yordania atau 760 juta dolar.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Dan berikut adalah berita ekonomi dan keuangan bersama Adriana Sembiring.
Pada penutupan perdagangan bursa saham Wall Street Kamis sore di New York, indeks Dow Jones naik 36 poin ditutup pada 26.186, indeks S&P 500 turun 1 poin menjadi 2.821, indeks Nasdaq turun 25 poin menjadi 7.385. Bursa-bursa utama di Eropa ditutup lebih rendah pada akhir perdagangan dengan indeks CAC 40 di Paris turun 27 poin, berakhir pada angka 5.454, indeks DAX di Frankfurt, Jerman terkikis 185 poin menjadi 13.003, sementara FTSE 100 di London turun 43 poin menjadi 7.490. Indeks Nikkei Jepang menguat pada hari Kamis bangkit dari penurunan beruntun 6 hari dan mendorong sebagian besar sektor ke wilayah positif. Sementara melemahnya yen dan meningkatnya pendapatan perusahaan mendongkrak indeks acuan di Tokyo ini naik 387 poin menjadi 23.486. Sementara indeks Hang Seng di Hong Kong turun 245 poin menjadi 32.642. Indeks Shanghai di Tiongkok turun 33 poin menjadi 3.446. Dalam perdagangan mata uang di New York, euro menguat 0,8% menjadi $1.34. Yen Jepang menjadi 109,27 yen per dolar, sementara pound sterling menguat 0,46% menjadi $1.42. Menurut Bloomberg, $1 setara dengan Rp13.423. Di bursa komoditi Kamis sore, minyak mentah Brent standar internasional untuk pengiriman Maret naik 98 sen menjadi $69.87 per barel. Harga emas di pasar spot naik $4.26 menjadi $1.349.40 per troy ounce.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, Presiden Amerika Donald Trump berbeda pendapat baik dengan FBI maupun Departemen Kehakiman tentang apakah akan mengumumkan atau tidak sebuah memo rahasia yang menuduh pejabat-pejabat tinggi FBI bersikap bias terhadap Presiden. Laporan selengkapnya disampaikan Eva Mazrieva.
I somewhat do. I must tell you, I somewhat do. I very much appreciated the fact that they found what they found.
Memo Nunes, nama anggota Kongres dari fraksi Republik yang merancang memo itu beberapa pekan ini, diduga berisi rincian tentang upaya Departemen Kehakiman menjelang pemilu presiden 2016 yang meminta kewenangan dari Federal Intelligence Surveillance Court untuk memonitor kontak-kontak yang mungkin dilakukan oleh tim penasehat kampanye Trump dengan operasi Rusia. Trump mengatakan ia menyetujui dirilisnya memo itu. Gedung Putih diperkirakan akan merilisnya Kamis ini. Tetapi dalam kebuntuan politik yang sangat tidak biasa dengan seorang presiden Amerika, FBI yang kini dipimpin oleh orang yang ditunjuk Trump, yaitu Christopher Wray, mengatakan bahwa biro itu memiliki keprihatinan serius dalam tanda petik tentang keakuratan memo tersebut. Wray dan Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein dalam sebuah pertemuan dengan Kepala Staf John Kelly awal pekan ini dilaporkan telah meminta Gedung Putih untuk tidak merilis memo rahasia itu. Namun demikian, seorang petinggi faksi Demokrat di panel intelijen DPR, yaitu anggota Kongres Adam Schiff dari negara bagian California, Rabu malam mengatakan anggota-anggota faksi Republik di komite itu telah mengubah memo rahasia itu sebelum dikirim ke Gedung Putih. Alih-alih mengirim versi memo yang telah ditunjukkan kepada para anggota Kongres dan disetujui untuk dirilis kepada publik dalam pemungutan suara partai.
First of all, it's all the more absurd when you consider that Chairman Nunes hasn't even read the underlying materials that are characterized in the memo.
Schiff mengatakan dalam sebuah surat kepada Ketua Komite Devin Nunes, yang merupakan anggota faksi Republik dan pendukung Trump, bahwa faksi Demokrat telah mengetahui memo itu telah mengalami perubahan isi yang belum dapat disetujui atau dikaji oleh anggota-anggota komite itu. Schiff menyebut situasi itu sangat meresahkan. Meskipun perubahan yang dilakukan oleh kelompok Republik itu tidak memperbaiki distorsi dan ketidakakuratan yang besar dalam dokumen itu, namun tetap substantif, ujar Schiff.
The memo characterizes underlying classified information, but the chairman never bothered to take the time to go read the underlying information.
Juru bicara Nunes menanggapi hal itu dengan sebuah pernyataan yang menyatakan versi yang dikirim ke Gedung Putih hanya sedikit diperbaiki dan bahwa faksi Demokrat berupaya mengalihkan perhatian dari pelanggaran yang dirinci dalam memo itu. Memo itu menjadi fokus perselisihan dalam dunia politik di Washington DC yang terpecah, di mana sejumlah anggota faksi Republik semakin menyuarakan keruhan terhadap penyelidikan yang dilakukan penyidik khusus Robert Mueller, yang sudah berlangsung selama beberapa bulan dan mengklaim bahwa beberapa pejabat Departemen Kehakiman berupaya menggerogoti kepresidenan Trump. Trump telah berulang kali menyatakan tidak ada kolusi antara tim kampanyenya dengan Rusia. Minggu lalu juga Trump mengatakan tidak ada upaya untuk menghalangi jalannya penyelidikan tentang keterlibatan Rusia ini.
The Voice of America, VOA.
Jadi akhir pekan ini di Amerika akan ada ajang yang besar sekali namanya Super Bowl. Jutaan orang diperkirakan akan nonton TV secara langsung.
Ya.
Irfan juga mau nonton Super Bowl.
Iya. Cuman gak sanggup kalau nonton langsung di sana.
Emang?
Di arenanya.
Di mana arenanya?
Ini buat yang belum tahu. Jadi kalau Super Bowl itu adalah bisa dibilang babak terakhir, babak final gitu ya. Ibaratnya kayak grand finalnya lah gitu. Dari dua tim terbaik di football.
Liga,
American
Liga football.
Football
Amerika.
Footballnya gak kayak kalau di Indonesia, football itu kan sepak bola. Kalau di sini American football lah dibilangnya.
Itu loh yang pakai helm, yeah. Yang rambut bolanya kerucut, gimana sih?
Ya yeah, lonjong. Gitu.
Jadi emang berapa tiketnya kalau nonton langsung?
Sekarang ini kalau mau nonton itu tiketnya, ini dikabarkan harganya sudah dijual di pihak ketiga pastinya ya. Itu udah sekitar $4,000 loh.
Astaga, $4,000.
Itu yang paling murah.
Berapa juta?
Kebayang nggak sih?
40 juta. Lebih.
Lebih dong, kan? Kalau dikali 13,500. Gila nggak? Jadi, nah ini aja sebenarnya ini udah dijaga-jaga banget gitu ya sama Liga Footballnya Amerika sama NFL supaya nggak meledak seperti pernah tahun 2015 tuh tiket sampai 5,000-an sekian. Asli. Itu paling murahnya. Gitu, jadi sekarang dijaga-jaga itu pun udah menyentuh kayak 4,000 gitu. Ini memang pertandingan ini sangat ditunggu-tunggu nanti antara tim yang memang udah selalu langganan juara ya, Patriots, New England Patriots melawan Philadelphia Eagles.
Oke.
Gitu.
Dan Mas Irfan menjagokan siapa?
Sebenarnya kalau lihat di atas putihnya sih sepertinya memang Patriots kayaknya ya. Tapi pengen juga si Eagles menang supaya ya sekali-sekali ngerasain dia juara Super Bowl. Abisnya mau ngebelain Washington Redskins gak pernah menang.
Ya.
Jadi belain tetangga aja deh yang deket.
Oke, semoga jagoannya menang ya.
Nanti kita laporin ya mengenai Super Bowl di VOA Indonesia pastinya. The Voice of America,
VOA. Pendengar, Kuba secara resmi telah memprotes pembentukan sebuah satuan tugas Amerika Serikat untuk meningkatkan akses internet di pulau tersebut dengan alasan hal itu melanggar kedaulatan Kuba. Pulau yang dikuasai komunis itu adalah salah satu negara yang paling tidak terhubung di dunia. Laporan kantor berita AFP selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring.
Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan bahwa satuan tugas tersebut akan mengadakan pertemuan pertama pada 7 Februari untuk mendorong arus informasi yang bebas di Kuba. Tim ini akan mempelajari tantangan dan peluang teknologi untuk memperluas akses internet dan media yang independen di Kuba, kata Deplu Amerika. Dalam memo diplomatik kepada diplomat tertinggi Amerika di Havana, Lawrence Gumbriner, Kuba hari Rabu mengajukan protes keras terhadap keinginan Amerika untuk secara terang-terangan melanggar kedaulatan Kuba terkait undang-undang nasional yang mengatur arus informasi. Memo tersebut menyatakan upaya memanipulasi internet untuk tujuan politik dan subversif itu ditujukan untuk mengubah dan mengacaukan tatanan konstitusional di Kuba. Kuba menuntut agar Amerika menghentikan tindakan subversif, intervensi, dan ilegal melawan Kuba. Menurut data pemerintah Kuba, 40% dari 11 juta penduduk pulau itu bisa menggunakan internet pada tahun 2017. Namun, terlepas dari upaya pemerintah baru-baru ini untuk meningkatkan ketersediaan Wi-Fi, sebagian besar orang Kuba tidak memiliki internet karena akses yang mahal, koneksi rumah yang terbatas, dan kurangnya jaringan yang memungkinkan akses internet melalui ponsel. Hubungan Amerika-Kuba mulai menghangat di bawah Presiden Barack Obama ketika kedua negara itu menempatkan duta besar tahun 2015 untuk pertama kalinya sejak 1961. Tapi Presiden Donald Trump telah mengambil pendekatan yang lebih keras terhadap Kuba sejak menjabat. Dalam pidato kenegaraannya hari Selasa, Trump menyoroti bagaimana pemerintahannya telah memberlakukan sanksi-sanksi keras terhadap kediktatoran komunis dan sosialis di Kuba dan Venezuela.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington. Pendengar, Presiden Filipina Rodrigo Duterte sudah beberapa kali menyampaikan tawaran agar pasukan TNI ikut membantu memburu teroris di wilayah Filipina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia masih menunggu penjelasan rinci tentang hal itu sebelum menindaklanjutinya. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Warga negara Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal di perairan selatan Filipina kerap menjadi korban pembajakan dan penyanderaan oleh kelompok abu sayyaf. Aksi kekerasan itu umumnya bermotif ekonomi karena kelompok penyandera senantiasa mengajukan tuntutan uang tebusan guna membebaskan mereka yang menjadi korban. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 Bidang Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta Rabu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, sejak kasus penyanderaan marak terjadi di perairan wilayah Filipina Selatan, Indonesia telah melakukan kerjasama trilateral di perairan Sulu dengan Malaysia dan Filipina. Retno bersyukur sejak Maret tahun lalu sampai sekarang sudah tidak ada lagi kasus pembajakan kapal dan penyekapan ABK di perairan selatan Filipina. Artinya, lanjut Retno, kerjasama trilateral itu membuahkan hasil. Setidaknya agar kasus-kasus penyanderaan warga negara Indonesia tidak terjadi lagi. Menurut Retno, Presiden Filipina Rodrigo Duterte sudah beberapa kali menyampaikan tawaran agar pasukan TNI ikut membantu memburu teroris di wilayah Filipina. Duterte menyampaikan tawaran serupa terakhir kali pada pertemuan komemoratif ASEAN-India. Retno menekankan setiap kali Duterte menyampaikan tawaran tersebut, Indonesia selalu berusaha meminta rincian lebih lanjut. Tetapi hingga kini pemerintah Filipina belum memberikan rincian apapun.
Kalau kemudian masuk ke wilayah teritorial, apalagi masuk ke wilayah darat mereka, saya kira kita menunggu penjelasan lebih detail dari Filipina.
32 WNI disandra kelompok itu dalam beberapa insiden pembajakan terpisah. 29 diantaranya telah dibebaskan, namun 3 orang lainnya belum dibebaskan. Upaya pembebasan 2 sandera terakhir memerlukan waktu 440 hari atau lebih setahun. Mereka ditangkap dan kemudian disandra sejak November 2016 dan baru dapat dibebaskan pada Januari 2018.
Pertanyaannya adalah, kenapa memerlukan waktu yang lama? Karena prioritas kita adalah keselamatan sandera kita.
Harian Inquirer 27 Januari lalu melaporkan bahwa Presiden Rodrigo Duterte secara resmi mengizinkan tentara Indonesia dan Malaysia memasuki wilayah Filipina untuk memburu teroris selama memberitahukan hal itu kepada Angkatan Bersenjata Filipina. Duterte menambahkan ia telah memberitahukan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Najib Rajak bahwa pasukan dari kedua negara tersebut bebas untuk mengejar teroris di wilayah Filipina. Keputusan ini dibuat karena Duterte sudah kehilangan kesabaran melihat aksi kekerasan kelompok Abu Sayyaf. Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia, Ridwan Habib, mengatakan pelibatan militer ke negara lain membutuhkan keputusan politik presiden. Apabila tawaran dari Presiden Duterte diproses lebih lanjut, maka mekanismenya pun harus jelas, apakah menggunakan traktat atau agreement. Hal itu untuk mencegah pelanggaran terhadap traktat internasional yang berlaku di mana militer sebuah negara tidak boleh beroperasi di negara lain.
Ada konvensi PBB yang Indonesia juga sudah meratifikasinya. Walaupun bisa saja dengan clearance seperti ini bisa disebut sebagai bagian dari kerjasama antar negara, bilateral agreement. Jadi nanti payungnya adalah kerjasama militer, bukan kemudian operasi militer.
Ridwan meminta semua pihak benar-benar mempertimbangkan pelibatan ini karena ia khawatir pelibatan TNI secara formal di Filipina justru menambah semangat para teroris menjadikan Indonesia sebagai lawan karena telah memerangi mereka. Ridwan menambahkan apabila pelibatan TNI di Filipina tetap dilakukan, maka yang menjadi konteks utama adalah untuk melindungi warga negara Indonesia di luar negeri, dalam hal ini Filipina, dan juga untuk ikut membantu menstabilkan keamanan kawasan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Tim ilmuwan telah merekonstruksi wajah remaja Yunani berusia 9.000 tahun mengungkapkan kehidupan dalam periode awal peradaban. Laporan wartawan VOA Faith Lapidus selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam Sains dan Kesehatan.
Remaja putri bernama Dawn itu hidup 9.000 tahun yang lalu di barat laut Yunani. Orang Yunani abad ke-21 bisa bertemu dengannya bulan ini di Akropolis Museum. Tengkoraknya ditemukan di sebuah gua di Tesali pada tahun 1993. Dokter gigi spesialis ortodonti dan profesor di Athens University, Manolis Papagrigorakis, memimpin tim yang menghidupkannya kembali dan memamerkannya di museum itu. Usia biologisnya jika ditentukan oleh kematangan tulang belulangnya sekitar 15 tahun. Namun melalui foto sinar X panoramik giginya, kami memastikan usianya kurang lebih 18 tahun, kata Papagrigorakis. Tim itu merekonstruksi wajahnya dari cetakan tanah liat yang mencakup 26 otot. Gadis itu mengenakan kulit berbulu dan kalung tulang, menggambarkan apa yang diyakini ahli arkeologi dipakai oleh orang-orang yang hidup dalam periode Mesolitik. Rahangnya yang menonjol membuatnya terlihat seperti cemberut. Dawn mengalami prognatisme fungsional. Tulang rahang bawah menjorok ke depan. Prognatisme fungsional ini terjadi karena dia mungkin menggunakan mulutnya untuk melembutkan kulit, seperti orang Eskimo. Mereka mengunyah kulit anjing laut supaya lunak dan bisa dipakai, kata Papagrigorakis. Dawn mungkin menderita anemia atau skorbut, penyakit langka yang terjadi pada saat tubuh kekurangan vitamin C. Bukti menunjukkan bahwa dia mengalami masalah pinggul dan sendi yang mungkin telah membuatnya sulit bergerak dan menyebabkan kematiannya. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pendengar, berikut tinjauan yang disampaikan pemerintah Amerika Serikat.
Program Departemen Luar Negeri Amerika yang disebut Rewards for Justice menawarkan hadiah sampai $5 juta bagi informasi yang menjurus ke penangkapan serta penghukuman terhadap siapa saja dan di mana saja yang melakukan atau bersekongkol melakukan ataupun membantu melakukan pembunuhan terhadap warga Amerika Joel Strum. Strum, 29 tahun, ditembak dan tewas ketika sedang menuju tempat kerjanya di Taiz, Yaman, tanggal 18 Maret tahun 12. Pelakunya dibonceng dengan sepeda motor dan menembaknya dengan merapat ke sisi mobil Strum. Ketika itu, Strum adalah Kepala International Training and Development Center, salah satu lembaga pembangunan yang terlama beroperasi di Yaman. Beberapa hari kemudian, organisasi teroris Al-Qaeda di Semenanjung Arab mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Sejak dibentuk tahun 1984, Rewards for Justice program telah menghadiahkan lebih dari $125 juta kepada lebih dari 80 orang yang memberi informasi yang dapat ditindaklanjuti sehingga membantu menyeret teroris berhadapan dengan hukum atau mencegah terorisme internasional di seluruh dunia. Anda dapat mengikuti Rewards for Justice program pada Twitter @rewardsforjustice. Informasi lebih banyak tentang hadiah terkait Strum ini dapat dilihat di website Rewards for Justice pada www.rewardsforjustice.net. Barang siapa yang mempunyai informasi dalam kasus ini dapat menghubungi kantor Rewards for Justice lewat website tadi atau email info@rewardsforjustice.net, telepon 1-800-877-3927 di Amerika Utara atau email Rewards for Justice Washington DC 20520-0303 USA. Semua informasi akan sepenuhnya dirahasiakan.
Demikian tinjauan pemerintah Amerika Serikat.
Nah, pendengar, Anda masih bersama kami dari VOA di Washington DC.
Ya.
Tadi kita sempat ngobrol soal Super Bowl yang merupakan hari ini ya. Hari besar di Amerika.
Hari besar di Amerika karena penontonnya besar, apalagi ya, ini ibarat, juga besar.
Iya, gitu ibaratnya kan? Mungkin kayak ini, kayak final Piala Dunia kalau di Indonesia. Oh, tapi iya. Kan kalau final Piala Dunia itu misalnya jatuhnya kayak dini hari gitu ya. Ini kalau ini kebayang sih di Amerika tuh di jam-jamnya 6:30 malam
time,
kan.
Time, kan?
Time time.
Tapi tetap aku enggak ngerti soalnya pertandingan football itu enggak ngerti peraturannya.
Loh, kenapa enggak ngerti? Foot itu kaki, bola itu bola.
Tapi jadi coba tendang.
Oh, kamu enggak ngerti tapi kenapa dilempar ya? Kalau di sini beda.
Tapi aku enggak ngerti game itu. Oke lah ya. Tapi kenapa banyak yang nonton gitu loh? Kenapa bisa acara TV paling banyak ditonton di Amerika?
Satu, soalnya untuk sebagian besar. Jadi gini, football itu, American football itu adalah olahraga terfavorit nomor satu di Amerika.
Oke.
Jadi makanya ini namanya babak final, otomatis semua orang ingin melihat. Tapi kalau yang gak suka sama olahraga, mereka menantikan halftime show-nya.
Oh iya benar-benar. Oh iya benar juga, Van. Iya. Ingat banget ya, tahun lalu saya tuh ikut nonton football karena suka banget menantikan performance-nya Lady Gaga. Kalau tahun ini Justin Timberlake ya.
Justin Timberlake.
Ya, itu okay, I will watch it. Yeah. Sama satu lagi yang saya suka itu iklan-iklan itu lucu-lucu banget.
Oh. Iklan ini jangan salah.
Yeah.
Ini memang produsen-produsen besar itu memang selalu biasanya meluncurkan iklan baru mereka yang super wah itu di Super Bowl.
Oh gitu. Oh, mahal dong.
Mahal. Mau tahu berapa?
Berapa?
Masang iklan.
Mampu enggak ya? Coba berapa? Sebut dulu, sebut.
30 second, tahu berapa?
Berapa?
Enggak. Kata produser kita apakah $3 juta? Bukan. Sekarang sudah naik menjadi $5 juta untuk 30 detik.
Astaga.
30 detik.
$3 juta.
Kamu pasang.
Dollar, aku enggak mampu.
Perkenalkan diri aja. Hai. Nama saya adalah Fida Mubtadi. Ikuti website saya di bla bla bla. Kamu bayar $5 juta, kamu langsung terkenal sedunia.
Oke. Okay. Bye. Bye fun. Gak mampu, udah deh nonton aja deh kita ya.
Gitu, nanti kita ikutin lagi ya acara Super Bowl pastinya melalui VOA Indonesia.
Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, apa kabar? Anda masih mendengarkan siaran pagi VOA langsung dari Washington DC bersama Irfan Ihsan dan juga ada
Vina Mubtadi, hai. Ada juga produser Erna Wiyasi dan teknisi Carl Sterling.
Ya.
Dan sekarang langsung kita simak berbagai berita terhangat yang sudah dirangkum oleh Madiyoni.
Diplomat tertinggi ketiga pemerintah Amerika, Kamis mengumumkan pengunduran dirinya setelah hampir 35 tahun berkarir. Ia adalah yang terbaru dari sejumlah pejabat karir senior yang meninggalkan Departemen Luar Negeri sejak Donald Trump menjabat di Gedung Putih lebih dari satu tahun yang lalu. Keputusan saya bersifat pribadi dan didorong keinginan mengurus keluarga dan menetapkan arah baru bagi hidup saya, kata Thomas Shannon dalam sebuah pernyataan. Setelah dua bulan tanpa satupun konvoi bantuan kemanusiaan mencapai warga sipil di daerah-daerah yang dikepung Suriah, penasehat khusus PBB, John Eglin, hari Kamis mengatakan upaya diplomatik tampak benar-benar tidak berfungsi dan tidak menghasilkan apa-apa. Yan kepada wartawan di Jenewa setelah pertemuan rutin kekuatan dunia dan regional dalam gugus tugas kemanusiaan PBB untuk Suriah. Penilaian suram Eglin disertai statistik pengungsi dan penderitaan yang dialami penduduk sipil Suriah selama tahun lalu. 7 tahun yang lalu, ribuan rakyat Mesir turun ke jalan untuk memprotes pemerintah yang dipimpin Presiden Hosni Mubarak ketika Mubarak digulingkan dari jabatannya dan pemilu demokratis menghasilkan pemimpin sipil pertama di negara itu sejak beberapa dekade dan ada harapan bagi perubahan politik yang langgeng. Tapi pekan ini Presiden Mesir dengan tegas memperingatkan oposisi ia tidak akan mentolerir rencana oposisi memboikot pemilu nasional setelah kandidat independen mengundurkan diri dari persaingan. Kini para analis politik mengatakan harapan itu telah memudar. Jenderal Abdel Fattah al-Sisi memenangkan kursi kepresidenan dalam pemilu 2014 setelah memimpin kudeta militer yang menggulingkan pendahulunya Mohamed Morsi. Presiden Prancis Emmanuel Macron hari Kamis berkunjung ke Museum Nasional Bardo di Tunis sebagai bagian dari kunjungan resminya ke Tunisia. Ini adalah kunjungan kenegaraan pertama Macron sejak menjabat Mei lalu, menekankan pentingnya lawatan itu bagi kedua negara. Macron didampingi istrinya Brigitte meletakkan karangan bunga untuk menghormati korban serangan militan di museum itu tahun 2015. Sedikitnya 20 orang tewas dalam serangan yang diklaim ISIS. Sebelumnya dalam pidato di Parlemen Tunisia, Macron mengatakan aliansi Prancis membuka pintunya di Tunisia. Ia menjanjikan komitmen kuat negaranya kepada Frankofoni, kelompok negara-negara yang berbahasa Prancis. Ratusan demonstran yang marah berkumpul di luar Parlemen Yordania hari Kamis memprotes kenaikan harga-harga. Para pemrotes meneriakkan slogan anti-pemerintah dan anti-parlemen dan meminta pemerintah agar membatalkan kebijakannya dan mundur. Pemerintah Yordania bulan Januari mengumumkan langkah-langkah baru yang mencabut subsidi dan membatalkan pembebasan pajak penjualan untuk 160 lebih jenis barang sebagai bagian dari reformasi ekonomi. Keputusan tersebut juga untuk memenuhi komitmen pemerintah kepada kreditor seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.
Pendengar, berita kami pagi ini juga bisa dibaca di situs www.voaindonesia.com.
Ya.
Dan dalam siaran pagi ini, kami juga akan menghadirkan berbagai laporan, diantaranya Indonesia yakin hubungan dengan Amerika tetap kuat meski dibayangi isu Palestina.
Kita siap mendukung, kita siap berkomunikasi, kita siap bernegosiasi, tapi posisi kita itu adalah itu. Mencari jalan keluar dari isu Palestina dengan two-state solution.
Mahasiswa Indonesia di Illinois mengembangkan pompa air tenaga surya di Nusa Tenggara Timur.
Untuk chapter 2 kita sudah menentukan kita akan menggunakan tenaga matahari ini untuk membantu pendidikan.
Nantikan berbagai liputan tadi sesaat lagi.
Dan kini kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan bersama Adriana Sembiring.
Selamat pagi pendengar. Jumlah penumpang pesawat terbang mungkin akan mendatar tahun ini setelah kenaikan yang tinggi pada 2017, kata Asosiasi Transportasi Udara Internasional, IATA, hari Kamis. Lalu lintas penumpang internasional naik 7,9% tahun lalu, jauh di atas rata-rata pertumbuhan tahunan dalam dekade terakhir, kata IATA yang berkantor pusat di Montreal. Kenaikan yang tinggi di kawasan Asia Pasifik dan Amerika Latin merupakan pendorong utama pertambahan itu, demikian pernyataan IATA. Namun perlambatan sudah terlihat pada bulan Desember dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya dan kemungkinan akan berlanjut seiring kenaikan biaya bahan bakar. Walaupun prospek ekonomi tetap mendukung pada tahun 2018, kenaikan biaya terutama bahan bakar mengisyaratkan kita mungkin tidak akan melihat kenaikan permintaan yang sama karena biaya tiket yang lebih murah yang terjadi pada bagian pertama 2017, kata Kepala IATA Alexander De Juniac. Lalu lintas udara global mencatat lebih dari 4 miliar penumpang tahun lalu, katanya, dan diproyeksikan mencapai 7,8 miliar pada tahun 2036. IATA mewakili 280 maskapai penerbangan yang mengangkut 83% penumpang. Para produsen mobil melaporkan penjualan mobil Amerika yang beragam pada bulan Januari dengan permintaan yang kuat untuk SUV dan truk pickup terus meringankan beban di pasar otomotif yang secara keseluruhan menurun. Ford dan Fiat Chrysler melaporkan penurunan penjualan tahun ke tahun, sementara General Motors mencetak kenaikan tipis dan Toyota mengalami lonjakan yang lebih besar. Penjualan mobil Amerika turun tahun lalu untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan dan diproyeksikan akan menurun lagi pada tahun 2018. Namun, analis dan eksekutif industri memperkirakan penjualan Amerika tahun ini akan berada di atas 16 juta kendaraan di tengah rendahnya tingkat pengangguran dan kuatnya tingkat kepercayaan konsumen. Demikian laporan bisnis ekonomi saya, Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America. Pendengar, pejabat senior PBB memperingatkan Suriah menghadapi krisis kemanusiaan terburuk sejak tahun 2015. Ia menyuruhkan jeda kemanusiaan untuk memungkinkan pengiriman bantuan kepada ratusan ribu warga sipil yang terjebak di wilayah yang terkepung. Wartawan VOA Lisa Slain melaporkan dari Jenewa, disampaikan Madeoni.
Penasehat kemanusiaan PBB, Jean Egeland, mengatakan terakhir kalinya konvoi bantuan PBB mencapai daerah yang bermasalah adalah tanggal 28 November. Ia mengatakan pengiriman itu hanya untuk 7.000 orang di negara di mana ratusan ribu orang tidak bisa memperoleh makanan, obat-obatan, dan bantuan penting lainnya. Ia mengatakan ini adalah situasi terburuk sejak 2015 ketika pekerja bantuan PBB tidak diizinkan menjangkau jutaan orang yang kelaparan. Jean Egeland mengatakan,
"This is a war where armed men are specializing in suffering of civilian populations. I am so fed up with the counter arguments that these men in offices and men in suits and uniforms always have for why they are not allowing cross line to the civilians on the other side."
Ini adalah perang di mana orang bersenjata sengaja membuat penduduk sipil menderita. Saya sangat muak dengan argumen dari pejabat dan militer yang selalu bertanya mengapa mereka tidak membiarkan bantuan untuk warga sipil melintasi perbatasan.
Egeland meminta Rusia, Turki, dan Iran agar menekan sekutu mereka, Suriah, untuk membiarkan bantuan kemanusiaan mencapai laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang sangat membutuhkan. Ia mengatakan perang kejam di Suriah telah menciptakan krisis pengungsi yang mengerikan dan penduduk sipil benar-benar tanpa perlindungan. Ia menyebut kota Raqqa sebagai contoh di mana warga sipil terus berada dalam bahaya. Ia mengatakan perang di Raqqa meninggalkan ribuan bom yang belum meledak berserakan di kota itu sehingga mengancam banyak orang. Sejak Raqqa direbut dari militan ISIS pertengahan bulan Oktober, Egeland mengatakan bom-bom ini telah mencederai 534 dan menewaskan 112 orang yang kembali ke kota itu. Itu rata-rata sekitar 50 warga sipil per minggu, kata Egeland.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, ratusan wartawan Bangladesh hari Kamis turun ke jalan menentang rancangan Undang-Undang Keamanan Digital baru yang menurut aktivis akan mengganggu kebebasan media di negara tersebut. Laporan kantor berita Prancis AFP mengenai hal itu lebih lanjut disampaikan Karlina Amkas.
Dengan disetujuinya Undang-Undang Keamanan Digital 2018 oleh Kabinet minggu ini, berarti seorang wartawan bisa dituduh melakukan kegiatan mata-mata karena memasuki kantor pemerintah dan mengumpulkan informasi secara diam-diam dengan menggunakan perangkat elektronik, pelanggaran yang diancam hukuman penjara 14 tahun. Undang-undang itu juga bisa menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup karena menyebar propaganda negatif tentang perang kemerdekaan atau pendiri negara itu, Sheikh Mujibur Rahman, dengan menggunakan perangkat digital. Organisasi media termasuk Federasi Wartawan Internasional, International Federation of Journalists, IFJ, mengecam undang-undang itu yang belum disetujui parlemen. IFJ percaya rancangan undang-undang itu memberi lebih banyak alasan untuk menyalahgunakan ketentuan tersebut guna melecehkan wartawan dan membatasi kebebasan berpendapat, ujar organisasi yang berbasis di Brussels, Belgia tersebut. Undang-undang itu juga akan memperkuat penegak hukum untuk mencari atau menangkap siapapun tanpa surat perintah pengadilan jika seorang petugas polisi yakin pelanggaran atas undang-undang itu telah atau sedang terjadi. Sekitar 200 wartawan Bangladesh berkumpul di depan National Press Club di Dhaka hari Kamis menuntut pemerintah membatalkan rancangan undang-undang tersebut. Jika disahkan parlemen, undang-undang kejam itu tidak hanya akan mengekang jurnalisme investigatif, tetapi juga semua jenis pemberitaan, ujar M. Abdullah, Sekretaris Umum Federal Union of Journalists. Sejumlah wartawan juga memasang foto diri mereka di Facebook sambil memegang plakat bertuliskan "Saya adalah mata-mata" untuk memprotes klausul mata-mata dalam rancangan undang-undang tersebut. Wartawati televisi Kabiri Maitraya ikut melancarkan protes. Ia mengatakan sebagian besar tugasnya akan dianggap tindak pidana berdasar undang-undang tersebut. "Saya ingin terus bekerja sebagai jurnalis, jadi saya menyatakan diri sebagai mata-mata berdasar undang-undang itu," ujarnya dalam tulisan di samping fotonya di situs media sosial Facebook. The Voice of America, VOA.
Irfan dan juga pendengar, ingat nggak beberapa waktu lalu sempat nih ada video viral di media sosial. Isinya itu adalah bule Amerika yang nyanyi lagu "Kugadaikan Cintaku" versi Gomblo. Ingat?
Ada, ingat, ingat.
Kalau pendengar yang nggak tahu, kayak gini nih suaranya dia.
Ini cowok ya?
Ini cowok. Ini namanya Alexis Mazersky. Dia adalah bule yang tinggalnya di Los Angeles, Amerika. Dan dia tuh punya akun YouTube namanya Raja Dangdut dari Amerika.
Gila banget.
Gitu kan? Terus jadi saya wawancara si Alexis nih beberapa
wawancara
waktu
kemarin
lalu. Iya, sempat ngobrol. Dia tuh memang katanya sekarang tuh lagi belajar bahasa Indonesia. Dan menurut dia cara yang paling manjur untuk belajar bahasa Indonesia itu adalah dengan nyanyi lagu Indonesia, terutama lagu dangdut.
Oh, itu alasannya kenapa dia nyanyi lagu-lagu dangdut di channelnya dia juga.
Gitu, supaya belajar bahasa Indonesia. Jadi saya tanya tuh penyanyi favorit kamu siapa? Dia nyebut Gomblo, Maggie Z.
Widih.
Tau gak sih saking sukanya sama Maggie Z ya? Dia punya tato di bahunya, tulisannya berdarah lagi.
Widih.
Lagunya Maggie Z.
Ya ampun. Itu bule, tatonya berdarah lagi. Ya ampun. Jadi nih kalau yang orang Indonesia jangan malah masangnya lambang-lambang metal apa segala macam gitu, Metallica segala. Jangan, kalah mah ini bule, Maggie Z ininya ya, tatonya ya.
Wih,
keren. The Voice
of America, VOA.
Baik pendengar, masih dari Washington DC, sekarang kita ke informasi berikutnya. Dan kali ini dari Jakarta. Indonesia yakin hubungan Indonesia dan Amerika akan tetap kuat meskipun dibayangi isu Palestina. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Isu Palestina kembali menjadi sorotan akhir-akhir ini setelah Presiden Donald Trump dalam pidato kenegaraan pertamanya di hadapan Kongres Amerika Selasa malam mengatakan akan tetap bersikukuh dengan sikapnya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan mengkritisi sebagian besar negara di Majelis Umum PBB yang mengecam kebijakannya itu. Dengan tegas, Trump menyerukan Kongres untuk mengeluarkan semacam legislasi guna membatasi anggaran yang diperuntukkan bagi bantuan luar negeri yang menurut Trump sedianya hanya diberikan kepada negara-negara sahabat Amerika. Pernyataan ini hanya berselang beberapa hari setelah pemerintah Amerika memangkas anggaran bagi badan PBB yang mengurusi pengungsi Palestina. Jika sebelumnya Amerika memberikan sekitar $360 juta, maka tahun ini Amerika hanya akan mengeluarkan $60 juta saja bagi badan PBB yang mengurusi pengungsi Palestina itu. Sebelumnya di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Trump mengecam sikap otorita Palestina yang tidak bersedia menemui Wakil Presiden Mike Pence dan secara terang-terangan menyatakan tidak lagi menilai Amerika bisa menjadi mediator perdamaian yang jujur dan dapat dipercaya dalam konflik Israel-Palestina pasca kebijakan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel Desember lalu. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang bersuara paling keras menentang pengakuan itu dan menyampaikan kekhawatirannya bahwa kebijakan itu akan memperumit upaya mencapai perdamaian di kawasan itu. Namun Indonesia yakin meskipun mendukung resolusi PBB yang menentang pengakuan sepihak Amerika atas Yerusalem dan menjadikan isu Palestina sebagai salah satu sasaran utama kebijakan luar negeri Indonesia, hal itu tidak akan mempengaruhi hubungan dengan Amerika. Hal ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arman Atanasir di Jakarta Rabu siang. Ia mencontohkan komunikasi intensif antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dengan sejumlah pejabat Amerika, antara lain pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson dan pertemuan langsung dengan Menteri Pertahanan Jim Mattis ketika pekan lalu melawat ke Jakarta.
Jadi kita tidak pernah mau orang ngancem apapun, posisi kita selalu itu sama. Dan itu diketahui sama seluruh negara anggota PBB. Kita siap mendukung, kita siap berkomunikasi, kita siap bernegosiasi. Tapi posisi kita itu adalah itu, mencari jalan keluar dari isu Palestina dengan two state solution.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Bandung, Teuku Reza Syah mengatakan, sikap Trump justru akan mempersulit diplomasi Amerika Serikat sendiri dan menurunkan kredibilitas Amerika di mata dunia. Namun, sebagaimana Armanata tadi, Reza Syah yakin hubungan Indonesia dan Amerika akan baik-baik saja.
Amerika juga akan sungkan menekan Indonesia karena hubungan bilateral kita sudah sangat panjang jauh sebelum Trump menjadi presiden. Hubungan kita itu lapisannya banyak sekali dan kita kan sudah punya strategic partnership dengan Amerika Serikat. Saya yakin pemerintah Amerika Serikat akan memperlunak sikapnya atas Indonesia karena investasi Amerika Serikat besar, manfaat bagi Amerika Serikat juga besar dan tentunya Amerika Serikat tidak mau hubungan itu memburuk saat ini sehingga mempersulit hubungan jangka panjang.
Dalam sidang Majelis Umum PBB di New York akhir tahun lalu, 128 negara mendukung resolusi menolak pengakuan Amerika terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan menyerukan Trump untuk segera menarik pengakuan soal Yerusalem itu. 9 negara menolak resolusi itu dan 35 lainnya abstain. Di antara negara-negara yang mendukung resolusi itu adalah India, Rusia, dan China. 3 negara yang baru-baru ini dianggap sebagai sekutu oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pertemuan darurat Majelis Umum PBB ini dilakukan setelah rancangan resolusi itu diveto Amerika di tingkat sidang Dewan Keamanan PBB beberapa hari sebelumnya. Mekanisme di PBB ini ditempuh setelah Trump di awal Desember lalu mendeklarasikan pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Presiden dari Partai Republik ini juga menyatakan akan memindahkan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke kota suci bagi 3 agama tersebut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, belajar jauh dari tanah air tidak berarti membuat mahasiswa Indonesia yang kuliah di Amerika Serikat melupakan tanah air mereka.
Yeah.
Di antara mereka bahkan ada yang terlibat langsung nih, Van, dalam proyek pembangunan di Indonesia. Nah, wartawan VOA Utami Husin berbincang dengan Mustika Wijaya dan Peter Siborutorop Mereka adalah mahasiswa University of Illinois at Urbana-Champaign yang tergabung dalam organisasi Solar Chapter, antara lain mengenai kegiatan mereka mengupayakan air bersih dengan pompa air tenaga surya di sebuah desa di Nusa Tenggara Timur baru-baru ini.
Beberapa waktu lalu, pada liburan musim dingin mereka, sejumlah mahasiswa Indonesia mengerjakan proyek pembangunan pompa air tenaga surya di Desa Umut Nana, Nusa Tenggara Timur. Mereka tergabung dalam organisasi Solar Chapter. Mustika Wijaya, mahasiswi teknik tingkat akhir yang juga ketua Solar Chapter, menjelaskan organisasi yang dipimpinnya, yang kini beranggotakan 12 mahasiswa dari berbagai jurusan.
Terbentuknya Solar Chapter itu dari 4 orang mahasiswa Indonesia jurusan teknik dari University of Illinois at Urbana-Champaign yang kepikiran untuk kita mau kontribusi nih buat negara kita Indonesia. Awalnya kita pilih solar pump karena di Indonesia ini masih banyak desa-desa yang kekurangan air bersih. Dan di sana itu listriknya kurang stabil, makanya tenaga matahari ini salah satu solusi yang paling baik untuk permasalahan di desa-desa tersebut.
Desa Umut Nana dipilih untuk proyek pertama mereka yang disebut Chapter 1 karena kebutuhan akan air bersih tinggi sekali di sana. Untuk mendapatkan air bersih sehari-hari, warga bisa bolak-balik ke sumber air dan menempuh perjalanan hingga 4 jam. Listrik belum sepenuhnya hadir di desa itu. Peter Siboru Torop, mahasiswa teknik tahun pertama yang termasuk tim penggalang dana, mengumumkan biaya Rp300 juta yang diperlukan dapat ditutup melalui urunan dana di mana orang dapat mendonasikan uang sedikit demi sedikit. Solar Chapter juga menggalang dana di kampus mereka, misalnya dengan berjualan produk minuman. Bantuan lain mereka peroleh dari perusahaan-perusahaan pemasok peralatan dan perangkat pompa air bertenaga matahari, baik berupa potongan harga maupun dana tunai. Tantangan yang ia hadapi dalam menggalang dana adalah dana yang cukup besar dan meraih kepercayaan dari banyak orang bahwa Solar Chapter dapat mengerjakan proyek pertamanya yang belum diketahui banyak orang. Setelah pompa air tenaga surya selesai dibangun bulan lalu, kata Mustika, target berikutnya adalah mengembangkan proyek Solar Chapter ke sekitar Umut Nana, di mana ribuan warga masih belum bisa mendapatkan akses ke air bersih. Solar Chapter akan tetap menghususkan tenaga matahari untuk membantu daerah-daerah di pelosok Indonesia yang kekurangan listrik.
Untuk Chapter 2, kita sudah menentukan kita akan menggunakan tenaga matahari ini untuk membantu pendidikan, yaitu which is Chapter 2 Education.
Selain itu, Solar Chapter akan mengembangkan organisasi, meluas hingga ke universitas-universitas lain.
Sudah ada mahasiswa dari University of Michigan yang sudah tertarik untuk ikut bergabung dengan kita, dan pada akhirnya kita sudah memiliki rencana bagaimana kita dapat melibatkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki visi yang sama kayak kita, ingin membantu di Indonesia walaupun kita berjauhan di Amerika sini.
Setelah menyelesaikan studi di Amerika, Peter maupun Mustika berencana kembali ke tanah air untuk memajukan Indonesia.
Mahasiswa di University of Illinois at Urbana-Champaign setiap semester hanya bisa melakukan satu proyek dan satu desa saja. Tapi kalau misalnya anak-anak muda di Indonesia maupun di Amerika bisa terinspirasi dari proyek kami, bisa membantu desa-desa yang masih berkekurangan, kita bisa bantu ribuan orang, bahkan bisa ribuan desa.
Sementara itu, kepada sesama mahasiswa dan generasi muda Indonesia, Peter mengatakan,
kita kalau mau mencari media-media untuk terlibat dalam membantu Indonesia, pasti ada. Kita dapat terlibat dalam bagaimanapun, entah kalau dengan kami, dengan ikut tergabung dengan Solar Chapter kami, ataupun dengan kegiatan membuat proyek-proyek sendiri di universitas masing-masing. Dan pasti bukan cuma kalian sendiri, tapi pasti ada sesama kalian yang juga ingin melakukan hal tersebut, ingin terlibat dalam membantu desa-desa kecil dan daerah-daerah yang mengalami masalah-masalah. Mari kita seperti anak muda, apalagi mahasiswa-mahasiswa, kita dapat mencari kesempatan untuk terlibat dan akhirnya membantu kembali pada Indonesia dan istilahnya memajukan Indonesia secara bersama.
Sampai jumpa pada bincang-bincang berikutnya. Saya Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. Pendengar, puluhan papan neon besar yang pernah menarik pengunjung ke beberapa hotel, kasino, dan tempat-tempat lainnya yang paling ikonik di Las Vegas, hari Kamis malam 1 Februari 2018 ya, dipamerkan di Museum Neon di kota ini. Selengkapnya disampaikan Madeoni dalam Amerika Kini.
Papan-papan neon lama ini sebagian lampunya hilang, sebagian pecah bahkan menggelantung pada kawat. papan-papan neon ini bukannya sedang diperbaiki atau dihidupkan melalui stop kontak. Minggu lalu, uji coba neon museum yang membuat papan neon terkenal di kota itu tampak seperti menyala, tapi sebenarnya tidak satu pun lampu aslinya yang hidup. Ikon-ikon paling terkenal di Las Vegas yang sudah kusam di tempat matahari melengkung karena angin gurun, dihidupkan kembali berkat proyeksi tata cahaya digital. Seniman digital Craig Winslow mengatakan,
"When the mapping is done perfectly right, you won't be thinking about where the projection is coming from. It just looks like they're lit again. So the white on the sign is going to glow as if that is, as if there's like a light underneath it."
Kalau proyeksi dilakukan dengan benar, orang tidak akan memikirkan dari mana proyeksi itu berasal. Yang tampak adalah papan-papan neon itu menyala lagi. Misalnya, warna putih pada papan ini akan bercahaya seolah ada lampu di bawahnya, kata Winslow. Winslow menggunakan foto, drone, video, dan referensi lainnya untuk mereka ulang secara digital setiap papan neon satu per satu. Ia lalu menggunakan proses pemindaian untuk menentukan lokasi tepat 8 proyektor untuk memastikan keselarasan desain papan neon itu. Bingkai logam yang berkarat dan tabung-tabung neon pada papan itu. Papan neon yang dipajang di Neon Museum mencakup papan iklan hotel dan kasino, Golden Nugget, Lady Luck, Binion's Horseshoe, dan empat huruf futuristik pertama, Stardust, karena papan neon di museum kehilangan bagian kata dust. Pengalaman berkesan selama 30 menit di Neon Museum itu mulai ditampilkan setelah matahari terbenam. Pengunjung bisa berjalan, bebas mengelilingi galeri luar ruangan itu dan mendekati papan-papan neon tadi. Lagu yang menjadi latar belakangnya termasuk lagu Elvis Presley, Nightlife, dan I'm Beginning See the Light oleh Ella Fitzgerald yang diputar sesuai papan yang menyala. Papan nama neon diperkenalkan di Amerika pada Pekan Raya Dunia tahun 1893 di Chicago. Tapi tidak ada satupun kota yang menampilkannya segemerlap Las Vegas. Puluhan papan neon besar yang sekarang sudah tidak terpakai disimpan di museum ini dan tidak semuanya masih berfungsi, sehingga pengunjung membayangkan seperti apa papan neon itu beberapa dekade lalu. Memulihkan papan-papan neon itu bisa menghabiskan biaya masing-masing puluhan ribu dolar, tapi menggunakan proyeksi tata cahaya lebih murah untuk menunjukkan seperti apa papan neon itu dulunya.
Wih, keren ada papan neon di kasino dan tempat lain di Las Vegas.
Aku jadi ingat dulu ada keren, jagoan ya? Neon.
Itu permen ya?
Iya ya, permen. Iya, ya? Kita masih ada gak tuh lidah berwarna-warni dulu kan?
Iya, ya ampun. Ya ketahuan ya, ketahuan umur berapa kan?
Oh enggak, aku katanya om aku dulu.
Oh. Ya, yang tapi pasti ya itu zaman-zaman apa ya, membangkitkan memori gitu kan ya. Makanan-makanan tuh bisa yeah, membangkitkan memori ya tentang zaman dulu waktu kecil. Yeah. Apalagi
lagu tuh enggak, sebenarnya kalau memori itu kan juga tadi saya jadi ingat gitu ya. Bahkan tadi yang orang bule nyanyi lagu
Kugadaikan Cintaku. Kugadaikan Cintaku
itu kan juga sebenarnya lagu lama juga, lagu vintage juga. Vintage gitu. Dia aja masih masih menghargai.
Betul sekali.
Sampai bertato.
Sampai bertato.
Maggie Z. Tapi bicara tato, aku jadi ingat loh.
Apa?
Ada juga cerita yang ada orang sangar banget tatonya.
Apa?
Udah pernah lihat belum?
Belum.
Ada orang saking sangarnya, dia itu di tangan kanannya tuh tulisannya Jagal. Terus di sebelah kirinya tuh dari atas ke bawah kota. Jadi kalau dari kanannya tuh dari bawah, dari pergelangan ke arah atas tuh Jagal. Dari pangkal tangan ke bawah kota. Wih, sangar banget nih. Gila, sampai ditangkap sama polisi karena itu dianggap ini kan provokatif. Begitu coba buka bajunya gitu kan.
Apa ternyata?
Tulisannya nyambung sebenarnya. Jagalah kebersihan kota. Aduh, garing udah lama tuh. Itu juga joke vintage.
Itu joke vintage. Pantesan saya enggak tahu, baru dengar ya kan, kelihatan umurnya dong.
Ngatanya dia ini preman yang
apa? Kita preman milenial
peduli beda, lingkungan.
Ya? Oke, mendengar. Tapi ini pesannya cukup penting ya, jagalah kebersihan kota kita dimanapun berada.
Iya. Dah, kalau gitu selamat beraktivitas lagi.
Selamat sapu-sapu menjaga kebersihan. Saya Fida Muftadi.
Irfan Isan, juga Erna.
Dan Carl Sterling, pamit dulu.
Iya.
Jangan lupa mampir ke website kita www.voindonesia.com. Sampai jumpa lagi minggu depan.
Selamat berakhir pekan.
Bye.